ีครับคุณกำลังฟัง CTL Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่42นะครับผมทวีวุฒิหมูนะครับอยู่กับพี่โจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้น่าจะเป็นตอนพิเศษนะเพราะว่าเป็นเบื้องหลังงานวิ่งที่เป็นงานแคมเปญบริจาคระดับประเทศเลยนะ
ครับ
นะครับงาน9คนละ9ภาคอีสานที่ทุกคนก็รู้จักใช่ไหม
คร
ับ
ผม
แต่วันนี้โจจะมาเล่าเบื้องหลังของทีมมาแชลใช่ไหม
ใช่
ทีมมาแชลที่วิ่งประกบพี่ตูนเรียกว่าตลอดทาง
ปีครั้งนี้เนี่ยวิ่งประกบเซเลบแล้วก็ถ้าพี่ตูนลงเซตไหนก็นั่นแหละก็ประกบพี่ตูนด้วยเพราะว่าพี่ตูนไม่ได้วิ่งทุกเซตเหมือนกับ9ครั้งที่2 9ครั้งนี้คอนเซ็ปต์จะต่างกันไปคราวที่แล้วเนี่ยวิ่งรวดเดียว55วันใช่ไหมจากเปตงถึงแม่สาย 2,000 กว่ากิโลเมตรแต่ครั้งนี้เนี่ยจะไปเป็นภาคๆก็เลยแคมเปญก็เลยแค่2วันในแต่ละภาคแต่ว่าก็จะมีไปจนถึงตั้งแต่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เริ่มที่ภาคอีสานใช่ไหมฮะวันที่15-16ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เขาจะ15-16มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเข้าใจว่าน่าจะห่างกันทุกราวๆประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยก็จะมีไปอีกภาคหนึ่งอีกภาคหนึ่งจนกระทั่งถึงปีสิ้นปีประมาณปลายปีหน้านะเพราะนั้นแคมเปญนี้ก็จะเป็น2ปีตั้งแต่2562ถึง2563เริ่มต้นที่ภาคอีสานนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นภาคใต้ภาคใต้แล้วก็ครั้งถัดไปก็จะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาคกลางครับผมครั้งนี้เส้นทางก็จะเป็นการวิ่งไปในเส้นทางใหม่ที่ไม่ได้ผ่านในโครงการ9ครั้งที่2นะฮะสังเกตดูเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยเป็นเริ่มต้นที่อีสานก่อนเพราะคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านอีสานเลยใช่ไห
ม
จากภาคกลางขึ้นไปทาง
ที่แล้วคือใต้ภาคกลางแล้วก็เหนือ
ใต้ภาคกลางเดี๋ยวแล้วครั้งนี้เนี่ยครั้ง9ครั้งที่2เนี่ยเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลศูนย์ใช่มั้ยโรงพยาบาลศูนย์ของทั่วประเทศซึ่งมีความต้องการค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอยู่ในเครือข่ายแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตพวกอาจจะอยู่ห่างไกลอะไรเงี้ยโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลขนาดเล็กเงี้ยแต่ก็มีความต้องการในอีกรูปแบบนะฮะก็เลยคอนเซปต์ก็จะต่างกันไปก็เลยไปเริ่มต้นที่จุดหนึ่งแล้วก็วิ่งไปอีกจุดหนึ่งครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะจังหวัดครับถ้าผมจะอธิบายเส้นทางสั้นๆนะครับถ้าใครคุ้นเคยจากเขตภาคอีสานนะฮะอันนี้จะเป็นเขตอีสานทางตอนบนนะครับก็เริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทยลาวเราก็ไปวิ่งตรงจุดเริ่มต้นที่ตรงด่านที่จะข้ามไปประเทศลาวข้ามไปเวียงจันทน์
ด่านที่มีตม.
ใช่ด่านที่มีตม.ตรงนั้นเลยฮะซึ่งจริงๆด่านนี้ก็อยู่ในตัวจังหวัดอ่ะไอ้อยู่ในตัวอำเภอเมืองกันแหละซึ่งไม่ให้ไกลครับผมแล้วก็วิ่งไปตามถนนมิตรภาพนะครับวิ่งตามถนนมิตรภาพก็มาผ่านตัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปทางเส้นมิตรภาพเหมือนเดิมฮะตรงไปยังจังหวัดตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นคร่าวๆนะฮะเป็นระยะทางประมาณ187กิโลเมตร
187มัน2วันนะ
2วัน187กิโลเมตรก็วันแรกก็วิ่งไป100กว่าโลอ่ะแล้วก็ที่เหลืออีก70-80โลก็วิ่งวันที่2
ครับ
ครั้งนี้เนี่ยคอนเซปต์การวิ่งก็จะต่างไปจากเดิมเพราะว่าตูนไม่ได้วิ่งทุกเซตคราวที่แล้วเนี่ยโครงการ9ครั้งที่2ถ้าใครตามติดตามดูทางล่าทาง Facebook Live เนี่ยก็จะเห็น
ครั้งที่2คือเบตงแม่สาย
วิ่งแค่สายอันนึงวิ่งต่อเนื่องวันนึงจะวิ่งประมาณ4เซตวันนึงวิ่งประมาณ4เซตปังถ้าวันไหนนั่นหน่อยอาจจะสักค่าแล้วเซตนึงก็ตกราวๆสัก10กว่าโลวันนึงก็จะวิ่งได้ประมาณสัก50โลแล้วก็คือก็จะเริ่มต้นเช้าอ่ะเพราะว่าสัก 3-4 เนี่ยเซตแรกก็จะเริ่มวิ่งแล้วก็จะจบเซตแรกเนี่ยก็ประมาณสัก 5-6 อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พักแล้วก็เริ่มต้นเซตที่2สัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปจนถึงใกล้ๆเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้ก็จะพักยาวหน่อยแล้วก็ไปบ่ายแก่ๆค่อยเริ่มต้นเซตที่3
ครับ
แล้วก็เซตที่4ช่วงหัวค่ำก็อาจจะเลี่ยงช่วงเวลาแดดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ช่วงกลางวันพี่ตูนก็ไปทำกิจกรรมไปหอบทุนการศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค
อนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นวันนึงก็วิ่งมาสัก50โลแล้วก็จะมีเวลาพักพอสมควรเพื่อจะให้ร่างกายฟื้นฟูเพราะว่ามีการวิ่งต่อเนื่องแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการวิ่งผลัดเราเริ่มประมาณ5ใช่มั้ยเริ่ม5เนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย17เซตก็ในแต่ละเซตเนี่ยจะมีดาราเซเลบเนี่ยนะครับผมเป็นผู้นำวิ่ง
สลับกัน
เซตหนึ่งก็ตกประมาณ10โลโดยประมาณอาจจะยาวกว่า10โลหรืออาจจะสั้นกว่า10โลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแต่ละเซตก็จะมีดาราซึ่ง ดาราไม่ใช่มีคนเดียวมีหลายคนเขาก็จะสลับกันเช่นอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเซตแรกเนี่ยเซตแรกเนี่ยจะเป็นพี่ตูนคนเดียวอันนี้พี่ตูนก็จะวิ่งคนเดียวตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวจนถึงเช็คพอยต์แรกเนี่ยก็คือปั๊มน้ำมันปตท.นะจริงๆผมมีตารางอยู่ชื่อปั๊มน้ำมันปตท.อัศวันหนองคายเซตแรกเนี่ยระยะประมาณ 10.7 กิโลก็พี่ตูนก็วิ่งคนเดียวพอเริ่มเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าทีมวิ่งนะฮะทีมดาราวิ่งก็จะมีโดมประกรณ์ลำนะฮะแล้วก็น้องมิ้นเดอะใดๆอันนี้ผมก็ไม่รู้จักผมก็เพิ่งเคยเห็นนะน่าจะเป็นนักร้องนะน้องดาริ่งอาราดาอารยบุตรอันนี้ผมก็ไม่รู้จัก
นี่ยังไม่รู้จักแต่จำรายละเอียดได้จำชื่อนามสกุลได้ครบ
อ่านโพยพอดีได้สเกดูคือพี่ปอกก็ส่งมาให้ไงแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปไงก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ในแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีเซเลบหลายคนใช่ป่ะคนหนึ่งก็จะวิ่งมาสัก2โลคือแต่ละคนคนที่นำวิ่งเนี่ยจะมีสายสะพายคือถ้าใครไปดูภาพไลฟ์สด
ใช่ไ
ปพอวิ่งมาสัก 2-3 โลอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนให้ดาราคนหนึ่งไปวิ่งถ้าดาราเขาวิ่งมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็สลับกันตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาด้วยกันแหละแต่บางคนก็อาจจะมากลางทางอะไรก็ได้ไงแต่ก็ลักษณะคือสลับกันไปจนกระทั่งครบเซตนั้นก็วิ่งกันมาสักนำประมาณสัก2โล3โลอะไรเงี้ยก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดาราค่อนข้างจะสดพอเปลี่ยนไปอีกเซตนึงเนี่ยจะเป็นชุดใหม่เลยเพราะฉะนั้นคนที่ลงวิ่งอย่างเซตที่3เนี่ยก็จะเป็นดีเจพุทธอย่างเงี้ยกับคุณจุ้ยอะไรเงี้ยวรัตยาอะไรเงี้ยนะฮะมีคุณมีคุณแฟรงค์ช่องวันน่ะผมก็คือคุ้นหน้านะแต่ก็อ๋อคนที่ชื่อแฟรงค์อ๋อมีน้องดาร์ลิ่งมาวิ่งเซตนี้ต่อด้วยอ๋อนี่ก็แข็งแกร่งก็จะสลับอะไรไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเซตเนี่ยนักวิ่งนำค่อนข้างสดเขาวิ่งเป็นเซตนะฮะแต่ว่านักวิ่งมาแชลอย่างทีมผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเริ่มสะสมความล้าไปเลยเพราะวิ่งค่อนข้างต่อเนื่องถ้าใครดูไลฟ์สดพี่ป๊อกคุยกับนักวิ่งมาเชลชั้นแนวหน้าเนี่ยนะก็จะพอจินตนาการ
โอ้แต่ละคนไม่ใช่ธรรมดานะ
ไม่ธรรมดาแต่ว่าม
ีทีมชาติหรืออดีตทีมชาติด้วยใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าลักษณะการวิ่งของครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างจะเป็นการวิ่งผลัดแต่ละเซตในละเซตก็จะมีกลุ่มดาราและกลุ่มดาราก็จะเป็นคนนำโดยการนำก็จะมีสายสะพายแล้วเขาก็จะผลัดกันนำนะครับประมาณช่วงวันทุก2โลนะฮะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสายสะพายอะไรเงี้ยครับพอจบเซตก็จะเปลี่ยนดาราชุดใหม่ขึ้นไปครับก็9ครั้งที่3ครั้งนี้เริ่มต้นที่อีสานนะครับก็จะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสานเนี่ย8โรงพยาบาลนะก็จะมีโรงพยาบาลบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะฮะโรงพยาบาลสะไคจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูโรงพยาบาลหนองหานจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลขอนแก่น2จังหวัดขอนแก่น
คร
ับ อันนี้ก็ซึ่งรายละเอียดการบริจาคเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะฮะเผื่อใครยังอยากจะบริจาคแล้วบริจาคเพิ่มได้อีกหรือว่ายังไม่บริจาคก็ย่านทานฮะเพราะว่า
เผื่อคนฟังพอดคาสต์ตอนนี้ยังอยากบริจาคกับโครงการ9ครั้งที่3ยังทันใช่ไหม
ตอนนี้เราเกริ่นก่อนก็บริจาคได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม
นะครับ31กคนะไม่ใช่ไม่รอ
31กกรกฎาคมถึงเดือนถัดไปเนี่ยครับผมยังมีเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งนะฮะถ้าโอนเงินบัญชีผ่านธนาคารก็จะเป็นพาณิชย์นะครับผมเดี๋ยวนี้เราโอนจากธนาคารไหนก็ฟรีหมดนะใช้ช่องทางนี้ก็ได้ฮะรายละเอียดเนี่ยจะเข้าไปดูใน Facebook ของโครงการ9ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะเดี๋ยวบอกเลขที่บัญชีก็ได้เลขที่บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่111-393-8910เป็นนะครับผมแต่ไม่ก็
กระแสรายวันครับ
กระแสรายวันนะครับ
ครับชื่อบัญชีเดี๋ยวผมอ่านให้ชื่อมูลนิธิ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลภาคตะวันออกเชียงเหนืออ
่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยมีช่องทาง
ครับนอกจากการโอนก็โอนผ่านทางบัญชีแล้วก็โอนจากธนาคารได้ด้วยถ้าใช้ SCB application เนี่ยจะมีปุ่มน่าจะมีปุ่มบริจาคแล้วก็กดเลือกบริจาคเข้ามูลนิธิ909ได้เลยนะครับหรือว่าตู้ ATM ของไทยพาณิชย
์ครับ
ครับแล้วแต่ถ้าไม่สะดวกกดตู้ก็ส่ง SMS ก็ได้
คร
ับ
ผม
ส่งครั้งละ10บาทนะครับก็คือส่งครั้งนึงเนี่ยจะบริจาค10บาทวิธีส่งก็คือพิมพ์ดอกจันตามด้วยตัว
ไม่ฮะพิมพ์ตัว T เฉย
อ๋อเหรอ
พิมพ์ตัว T เลย
อ๋อตกใจผมอ่านผิดนะตัวทีเอาใหม่นะครับวิธีการมาจากผ่านทาง SMS พิมพ์ตัว T ก็คือเหมือนกับส่งข้อความตัว T อ่ะครับส่งไปที่หมายเลข4545099ส่งได้จากโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย
ครั้งละ10บาท
ส่ง1ครั้งก็บริจาค10บาท
ครับผมอันนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะถ้ามีเขาชาร์จมาอาจจะเป็น 10.7
นะแต่อันนี้ที่ฟังพี่ตูนบอกว่าอยากได้เงินมาจากเท่าไหร่พี่ตูนบอกว่าขอคนละ10บาท
ขอคนละ10บาท
ขอ10บาทของเยอะนะ
ครับผมหรือไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7ก็ได้เน
า
ะ
บอกเขาว่าขอบริจาคบัญชี9คนละ9
ครับผม
ครับเขาก็จะรับเป็นเงินสดหรือว่าใช้ True Money Wallet ก็ได้
ครับผมแล้วก็หรือไม่ก็ตู้รับกล่องบริจาคที่ Big C ทุกสาขาก็ได
้
นะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับผมยังบริจาคกันได้อยู่คืองานนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าพี่ตูนแกก็คงอยากจะไม่ได้ต้องการจากเงินคนจำนวนมากแต่ว่าไม่ต้องการเงินจำนวนมากจากคนจำนวนต้องการเงินจำนวนน้อยจากคนจำนวนคือส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีคือถ้าทุกคนเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญครับเนี่ยแล้วก็หันมาออกกำลังกายให้มีสุขภาพดีเนี่ยก็จะได้ใช้บริการโรงพยาบาลน้อยลง
ใช่ได้มีส่วนร่วมทั้งบริจาคแล้วก็เห็นว่าการวิ่งก็มีประโยชน์กับสุขภาพใช
่
ไหม
ใช่พอเราใช้บริการโรงพยาบาลน้อยลงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะได้มีช่องว่างมีที่ให้กับคนที่เขาจำเป็นที่ต้องมารักษาจริงๆนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นประโยชน์กับไม่ทางตรงที่บริจาคเงินก็ได้ทางอ้อมก็คือว่าเราก็จะมีโรงพยาบาลที่จะให้บริการกับคนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะครับผม
ครับ
ครับผมเดี๋ยวผมมาเล่าเริ่มต้นเลยครับผมก็ผมเดินทางวัน
จะเล่าเบื้องหลังก่อนไหมการโจนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในมาเชลนะก็ต้องเข้าใจว่าเขาน่าจะมีขั้นตอนการคัดเลือกคนที่แกร่ง
ผมเป็นกลุ่มที่อยู่สืบเนื่องมาจาก9ครั้งที่2ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะฮะโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้รับการทาบทามจากพี่ป๊อกครั้งที่แล้วก็จะต้องมีการแบ่งเส้นทางการวิ่งเพราะว่ามันเยอะมันไกลมาก 2,000 กว่าผมก็ได้รับผิดชอบช่วงจริงๆที่ร่วงที่เลือกไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่วิ่งจากสุพรรณบุรีไปถึงกำแพงเพชรเป็นเวลา4วันเขาจะจำได้ไหมวิ่ง4วันพัก1วันวิ่ง4วันพักนะฮะผมก็เลือกตรงเริ่มจากสุพรรณบุรีไปสิ้นสุดที่กำแพงเพชรก็ตกราวๆ200กว่าโลแต่4วันก็วิ่งวันละประมาณ50โลคือไม่อยากวิ่งจากกรุงเทพอ่ะเพราะว่าคนคงจะเยอะอ่ะก็ไปวิ่งแถวสุพรรณดีกว่านะคนก็จะได้น้อยแบบว่าเราก็จะได้วิ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะถ้าจะสะดวกกว่าแต่เอาเข้าจริงปีที่แล้วนี่ก็สังเกตดูที่คนก็ลุ้นพี่ตูนตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ไหมที่พี่ตูนก็เจ็บบ่อยใช่ป่ะตกมั่งอะไรมั่งเนี่ยฮะคือถึงวันที่ผมจะไปวิ่งเนี่ยก็เพิ่งมาถึงกรุงเทพ ผมก็เลยจำเป็นจะต้องไปเริ่มที่กรุงเทพคือผมได้ลงไว้ที่6ถึง9 4วันเนี่ยตามกำหนดการเดิมก็คือว่าเริ่มที่สุพรรณจบที่กำแพงเพชรใช่ไหมแต่ว่าวันที่4เนี่ยเพิ่งมาถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันที่6ที่เริ่มวิ่งเนี่ยผมก็เลยเริ่มวิ่งจากโรงแรมอะไรล่ะแถวซอยรางน้ำครับ
ปูแมน
ปูแมนซอยรางน้ำคนมหาศาลมากเลยแล้วก็โอ้โหตลอดเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงโอ้โหผ่านนนทบุรีผ่านอะไรทางบางใหญ่บางบัวทองนี่คนเยอะมากเลยนะครับตลอดเส้นทางนะฮะจนทั้งไปถึงสุพรรณก็ยังเยอะอยู่โหเยอะจริงๆจนต้องไปเลยจากสุพรรณไปหน่อยนึงเนี่ยคนก็จะเริ่มซาซาตามเส้นทางที่เริ่มออกจากตัวเมืองไปแต่ก็ยังมีคนประปรายครั้งนั้นนี่เป็นก็มันเหมือนกับเป็นมหากรรมของประเทศนะคนเยอะมากจริงนะฮะเวลาวิ่งแต่ละเซต10โลนี่บางทีวิ่งได้แค่ต้องใช้เวลาถึงประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมง
โดนพี่ตูนหล่นลมถึงใช่มั้ย
คือไม่ได้วิ่งอ่ะมันเดินแล้วก็บางทีก็ต้องคือคนรอให้เงินรอบริจาคเยอะมีของมีอะไรเนี่ยนะสีสันมีเยอะแยะมากมายวงดนตรีนู่นนี่นั่นสารพัดเต็มไปหมดนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต่างไปครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งแบบรวดเดียวอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกแล้วก็พี่ตูนก็ไม่ได้วิ่งทุกเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งต่อเนื่องก็เลยต้องพี่ป๊อกก็เลยเลือกคนเพิ่มเติมที่มีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษแต่ว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทีมส่วนหนึ่งเดิมแต่ก็ไม่ได้มาทั้งหมดนะก็จะมีคนติดธุระบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีจำนวนหนึ่งที่มาส่วนถ้าจะคุ้นหน้ากันนะครับคนที่เคยเห็นนะอย่างเช่นเอียดนะที่เขาเรียกพี่เอียดอะไรเงี้ยผมเรียกตามคนทั่วไปเรียกพี่เอียดที่เป็นเจ้าของสถิติกีฬาแห่งชาตินะมาราธอน2ชั่วโมง15มั้งผมจำคือเป็นสถิติกีฬาแห่งชาติอ่ะแต่ตอนนั้นที่ประเทศไทยจะเป็นการ
เพราะว่า2อันนั้น2ชั่วโมง20นี่นักกีฬาคนไทยนี่น้อยมาก
โอ้น้อยมากแต่อันนี้ถ้าบอกว่าเป็นกีฬาแห่งชาติอ่ะก็ ็เป็นพี่เอียดเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็มีพี่แดนนี่เป็นทีมชาติเดินทนคือวันแรกที่เราไปถึงเนี่ยป๊อกก็เรียกคุยพอดีผมไปถึงเขาไปเริ่มประชุมพอดีเลยเพราะว่าผมไปถึงช้าหน่อยไงเขานัด6โมงผมว่าเครื่องบินแอร์ก็ดีเลย์ไม่น่าเกลียดก็ไปถึงวันทั้ง6โมงกว่าๆเขาก็รอพี่ป๊อกเจ้าถึงไหนแล้วกำลังถึงแล้วพี่ก็เลยไปถึงเขาบอกเดี๋ยวรอก็ไปถึงก็เขาก็เริ่มแล้วช่วงแรกพี่ป๊อกก็ให้แนะนำตัวไงเข้าไปถึงก็จำนวนหนึ่งเราก็จะเป็นคนคุ้นหน้าจำนวนหนึ่งเราก็จะไม่รู้จักนะฮะก็ผมก็ไล่ฟังเพราะพอดีพอเขาแนะนำตัวพี่ป๊อกบอกว่าแนะนำตัวอย่างจริงจังนะบอกว่าชื่ออะไรยังไงสถิติมาราธอนเท่าไหร่แหมผมนี่นะอยู่ในแวดวงของนักกีฬาทีมชาตินี่ไม่ค่อยกล้าพูดเลยไม่พูดเลยพี่ป๊อกถามต่างหากแต่ก็สร้างบรรยากาศคล้ายๆให้ทุกคนรู้จักกันไงแต่ก็ไม่
จะได้กับให้รู้จักแต่ละคนฝีเท้าประมาณนี้
แต่เราก็ไม่ซีเรียสก็มีคนวิ่งยากครับผมแต่ก็มีคนวิ่งกับผมจำนวนมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมีพี่แดนจำไม่ได้ก็เป็นทีมชาติเดินทนเดินทนนี่สถิติเท่าไหร่รู้ป่ะเดินนะ49นาที10โล
เฮ้ยเดินเหรอ
เดินผมถาม
ว่าเดินทนคือเดินเร็วที
่ถ้าม
ีเท้ายกความกันสองข้างใช่ไหม
ใช่ใช่เดินทนนี่คือเดินเร็ว49นาที
ก็คือต่างประเภท5
ต่างประเภท5ผมถามเมื่อยป่ะโอ้โคตรเมื่อยผมก็บอกเนี่ยไม่ต้องวิ่งเดินสาวเล่นฮะแล้วก็มีใครล่ะโค้ดเดี่ยวโค้ดเดี่ยววันนี้คนใหม่อย่าเพิ่งพูดโค้ดเดี่ยวคนใหม่มีพี่โอกับ PS ที่เป็นฝาแฝดคราวที่แล้วถ้าใครจำได้คนหนึ่งเป็นคนวิ่งด้วย PS มาก็คนที่แล้ว PS ที่วิ่งตามพี่ตูนตลอดเส้นทางแล้วก็พี่โอน่าจะเป็นคนคอยให้เกลือและให้น้ำตามเส้นทางแต่ครั้งนี้พี่โอมาวิ่งแล้วก็มีป้ายพี่ป้ายอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นนักวิ่งเป็นเพื่อนที่วิ่งมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่พี่ตูนยังวิ่งได้ไม่เก่งเท่าไหร่ก็เห็นพี่ป๊อกแซวบอกคนนี้โค้ชพี่ปูนตัวจริงโค้ชพี่ปูนตัวจริง แล้วก็มีพี่ณทุกคนรู้จักไม่ต้องแนะนำ แล้วก็มีพี่อ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่ม42อ่ะรู้จักพี่อ้นพี่อ้นอุทานก็จะอาจจะคงเคยเห็นหน้าก็เพื่อนสนิทพี่ป๊อกของเมย์อะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแอดมินกลุ่ม42ด้วยแอดมินกลุ่ม42ก็มีอยู่3คนมั้งมีพี่ป๊อกมีหมอเมย์แล้วก็มีพี่อ้นนี่แหละแล้วก็มีน้องพี่ตูนชื่อไก่ต๊อก
น้องแท้ๆเลยเหรอ
น้องแท้ๆเขาก็วิ่งไม่ได้เก่งอะไรหรอกโอเคนิสัยดีแล้วมีคนหนึ่งพี่เปิ้ลชายคนนี้ชื่อจริงชื่อสมเกียรติคนนี้เจ้าของที่เป็นคนไทยคนเดียวที่เป็นแชมป์สิงคโปร์มาราธอนก่อนที่จะ อะไรนะก่อนถึงยุคเคนยาครองเมืองไป ครองแชมป์มาราธอนทั่วโลกพี่เปิ้ลคนนี้แหละที่เป็นคนไทยที่ไปคว้าโอออกสิงคโปร์มาราธอนปีไหนผมจำไม่ได้แล้วต้องไปเปิดไอ้วิกิพีเดียดูจะมีรายชื่อมีชื่อแกอยู่ชื่อสมเกียรติอินทชัยสักอย่างนี่แหละเป็นคนไทยคนน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวมั้งแต่คนแรกเนี่ยที่ได้แชมป์สิงคโปร์มาราธอนอันนี้ก็เป็นชุดเดิมแล้วก็คราวนี้พี่ป๊อกแกก็หาชุดใหม่เพื่อมาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอ๋อมีพี่ตู้ด้วยพี่ตู้นี่จะเป็นช่างภาพด้วยอะไรด้วยก็อาจจะไม่ได้ก็เป็นร่วมทีมมาแชลปิ้งบางเซตแต่ว่างานหลักจะวิ่งไปถ่ายรูปไปมากกว่าวิ่งไปถ่ายรูปไปแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีคนที่พี่ป๊อกเชิญมาใหม่ที่ควรเห็นครั้งนี้เลยคือรัชชีใช่ป่ะ
ใช่
รัชชีพอตอนแนะนำปุ๊บเนี่ยพี่ป๊อกแซวนะโอ้เนี่ยไปเจอนิคมที่สถานีไอ้ที่สถานีสนามบินนะแล้วถ่ายรูปกันหลายคนแบบที่จะเล็งๆถ้วยอยู่ตกใจหมดอ้าวชิบหายกูอดแล้วรัชชีมา
เอาไปถือไอ้สิบที่เป็นงานแข่ง11โลสุดท้าย
ไม่ใช่ไปอะไรนะที่เกาะอะไรสักอย่างว่า
เกาะพังงาน
อ
๋อพอดีเจอกันที่สนามบิน
ทุกคนก็นึกว่าไปกันแข่งกันนิคมไงเนื้อไปงานเดียวกันไงพี่ปอเขาแซวเล่น
ว่าโอ๊ยอักวางร้อยได้ข่าวหมด
ก็บอกว่าถ้าจะรัชชีไปจบกันถ้วยจบเสร็จรัชชีไปแน่นอนแต่รัชชีมานี่เขาออกเดินทางวันที่13มาก่อนผมวันนึงมาใช่ไหมวันนั้นนิคมรู้สึกจะมาเกาะพังงามาสมุยแล้วที
่10ใช่นะเพราะว่าเขาก็แข่งเสาร์อาทิตย์เหมือนกัน
เมื่อกี้ผมลืมไปมีทีมชาติคนสันพี่สันตัวเล็กๆครับหน่อยสถิติผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ก็เร็วอะ แล้วก็มีที่เชิญมาใหม่พี่ป้อมสัญญาทุกคนรู้จักดีผมเนี่ยไม่เคยคุยอะไรกับพี่ป้อมอะไรกันเลยก็ครั้งนี้ก็เลยได้คุยกันนะอัธยาศัยดี
อัธยาศัยดีแกคุยเป็นเพื่อนเป็นรีทุกคนไม่มีศัตรูใครคุยทุกคนสนิท
ไม่รู้ไปวิ่งท่าไหนเนี่ยวันที่สองขาบวมชึงเลยฮะ
เอ้าเหรออ
ืมอาจจะไปไม่รู้ตกหลุมอะไรสักอย่างมั้งเนี่ยโอ้โหบวม
ซนหรือปะประมาณตกหลุมซน
ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นบอกว่าสัปดาห์ถัดไปก็จะมีแข่งงานอะไรสักอย่างไม่รู้จะหายทันปะผมก็พยายามจะกล่อมไปบอกให้หมอเมย์ช่วยดูรู้สึกบอกไม่เอาผมกลัวเข็มบอกเฮ้ยไม่ฉีดยาหรอกบอกตะโกนบอกอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวเข็มกลัวเข็มพี่นาแซวบอกเฮ้ยเขาตัวให้ฟรีไม่เสียตังค์ดูเถอะสารเลยสารเลย
ก็เบื้องหลังกันได้รับทับทามเป็นมาแชลใช่ปะก็มีสรุปประมาณมาแชลสักกี่คน
เดี๋ยวขอเอาอีกสักคนนึง
ครับ
จริงๆมีกูเปิลด้วยกูเปิลไม่ต้องแนะนำทุกคนรู้จักดี
โอ้กูเปิลรู้จักไม่ธรรมดาเห็นซ้อมมาละ20โล
น้องลินดาชื่อลูกปลาน้อยปลาน้อยมาราธอนทีมชาติไทยผู้หญิงสถิติ249
ผู้หญิง249
ผู้หญิง249
น่าจะตีทีมชาติป่ะ
ทีมชาติทีมชาติ
ทีมชาติแน่ๆต้อง
บอกชาติ
แล้ว
เขาก็ถามว่าน้ำหนักตัวเท่าไหร่เนี่ยทำไมตัวบางจังน้ำหนัก37อีกอ่ะโอ้โห
โอ้โหน่าจะรันนิ่งคนนี้ดีมากเน
ี่ยผมก็บอกนี่นะน้อยน้ำหนักน้อยผมครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเร็วๆเลยมีพี่ปูพี่ปูนี่เป็นทีมเสาร์ที่แล้วพี่ปูกันน่าจะรู้หลายคนคงจะรู้จักพี่ปูแล้วก็จะมีเหมือนคนก็เพื่อนสนิทพี่ตูนบ้างมีพี่บิ๊กพี่พึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็โดยประมาณนี้มีทั้งหมดประมาณสักราวสัก20คน
ครับ
20คนซึ่งพี่ป๊อกแกก็แบ่งเป็นทีมเป็น5ทีมแล้วก็คือในการวิ่งเนี่ยมันจะมีก็แจกขบวนอย่างนี้ฮะคนนำเนี่ยเป็นเซเลบแล้วมี1คนเนี่ยใส่สายสะพายเพื่อจะบอกว่านี่คือเซตเนี่ยคนแนะนำแล้วก็เซเลบคนไหนจะวิ่งตามด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีนักวิ่งมาแชลเนี่ยฮะใส่เสื้อเขียวเนี่ยฮะมีคำว่ามาแชลเขียนอยู่ก็จะวิ่งประกบนะซ้ายขวานะครับแล้วก็ในกลุ่มเซเลบเนี่ยก็จะต่อด้วยทางทีมหมอก็จะดูพวกเซเลบดูอะไรด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาในแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีหมอ1คนนะครั้งนี้มีหมอแอร์นะหมอเมย์อยู่แล้วเย็นอยู่แล้วแล้วหมอแอร์นี่มาจากคราวที่แล้วแล้วมีหมออัดโรงพยาบาลพระราม9
หมออัดที่คือหมอนี่วิ่งด้วยป่ะ
หมอวิ่งด้วย
อ๋อไม่
แล้วก็หมอปั๊ม
ผมคิดว่าเป็นแบบดูกายภาพระหว่างเซตอะไรเงี้ยวิ่งด้วย
ทีมของหมอแอร์ก็มีทีมกายภาพด้วยน่าจะมาสักราว10คนได้ก็จะบริการยกอุปกรณ์นู่นมาแล้วก็บริการดูแลกล้ามเนื้อของเซเลบของนักวิ่งอะไรนะด้วยนะครับผมระหว่างเซตแต่ว่าทีมหมอที่วิ่งไปด้วยเนี่ยก็จะดูแลนักวิ่งเซเลบไปด้วยเนี่ยก็จะมีอย่างน้อย1คนจะใส่เสื้อสีชมพูอ่ะเห็นป่ะมีหมอเมย์หมอแอร์หมอปั๊มผู้คนน่าจะรู้จักแล้วก็มีหมออัดนะหมออัดแล้วก็มีหมอที่โรงพยาบาลชื่อหมออะไรผมจำไม่ได้อยู่ทางอีสานของขอนแก่นเหมือนคนหนึ่งนะแล้วก็มีหมอโอ๊ตมาวันที่2ก็มาเนี้ยก็จะสลับกันวิ่งวิ่งกันคนละเซตมั่งคนละครึ่งเซตมั่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพราะว่าหมอก็ไม่ได้เน้นวิ่งไงเน้นดูแลเพราะนั้นเนี้ยก็ไม่ได้แบบว่าอึดถึกๆเหมือนพวกนักวิ่งไง
แล้วมีหมอสักกี่คนครับเนี้ยมีเรามีต้อง10กว่าเซตใช่ไหม
ตอนครั้งนี้น่าจะสักประมาณสัก 5-6 คนมันก็จะสลับแล้วก็จะมีทีมกายภาพด้วยแต่ทีมกายภาพไม่ได้วิ่งก็ไปจำตามเช็คพอยต์ต่างๆเท่านั้นเองในการจัดขบวนก็มีเซเลบใช่ไหมมีหมอแล้วก็มีนักวิ่งมาแชลใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยแหละฮะดูแลขนาบข้างนะฮะแล้วตามด้วยนักวิ่งอาสาคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะจัดนักวิ่งอาสาใส่เสื้อสีส้มเนี่ยก็จะเป็นชมรมวิ่งตามแต่จังหวัดเนี่ยก็มาวิ่งดูแลด้วยแล้วก็ถัดไปนั้นก็เป็นประชาชนที่จะมาวิ่งด้วยกัน
อ๋อประชาชนนี้ก็ใครจอยก็ได้เหรอระหว่างทาง
ใครจอยก็ได้แต่ว่าก็ต้องจัดระเบียบอะคือว่าก็ต้องวิ่งด้านหลัง
อ๋อโอเคจะมาวิ่งบังพี่ตูนเซลฟี่อย่างเดียวมันจะเกะกะ
ไม่งั้นมันจะวุ่นวายไงเพราะว่าถ้ามีคนนึงวิ่งมาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมากันเต็มไปหมดเลยมันจะมากันแบบว่าเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ให้เหมือนกับอ้าวทำไมคนนั้นวิ่งได้คนนั้นวิ่งได้ไงถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะโอ้จะแมนเนี่ยจะจัดระเบียบไปได้เลย
ก็คือมาแชลก็ต้องมีหน้าที่ดูแลคนที่จะมา ครับเซเลบด้วยต้องจัดระเบียบให
้ใช่ใช่ใช่คือก็ต้องยกมือไหว้คืองานนี้ก็ต้องมือไม้มืออ่อนอ่ะก็ไม่ได้ไปกระโชกโคคากเหมือนกับบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยก็บอกว่าขอโทษด้วยครับอะไรฮะบอกพอดีถ้าให้เงินแล้วกรุณาพี่ช่วยออกอย่าขวางขบวนด้วยครับอันตรายครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยกมือไหว้ไปอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะพยายามจะให้ดันให้เขาออกไปไม่งั้นเนี่ยบางทีมันวิ่งมันต่อเนื่องไงมันไม่ได้แบบว่าจะหยุดอะไรได้เพราะว่าขบวนมันยาวไงถ้าหยุดท
ีเนี่ย
ใช่ก็เสียว่าเนี่ยบางทีก็ต้องอาจต้องขอโทษเขาอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตดันเขาไปอะไรเงี้ย
แล้วมีมาแชลนำหน้ากลุ่มเซเลบไหม
ไม่มีครั้งนี้ไม่มีอ่ะก็ต้องวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันคนละฟอร์แมตจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่มีเจ้าแดนมั้งมีแดนมั้งที่คอยไปแบบว่าแหวกทางอะไรแบบคนเพราะคนมันเยอะกว่าครั้งนี้คนอาจจะไม่ได้มากเท่าอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งกันแบบไม่ได้ไอ้นั่นมากก็ไม่ได้ไอ้นั่นแบบว่าต้องหยุดอะไรบ่อยๆหรือว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับขบวนก็จะจัดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนจุดแรกเนี่ยก็จะออกจากจุดสตาร์ทไปตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะแล้วก็ไปต่อที่เล่าให้ฟังฮะเป็นปั๊มปตท.ก็มีพี่โดมบรรยากาศวันวิ่งวันนั้นเนี่ยออกก็จะมีพิธีการนิดหน่อยนะฮะตรงบริเวณสะพานนะครับแล้วก็ปล่อยตัวก็ตีห้าเสร็จอาจจะเลยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่เซตแรกเนี่ยพี่ตูนจะวิ่งคงเป็นเซตแรกมั้งก็ค่อนข้างคึกคักหน่อยค่อนข้างวิ่งเร็วหน่อย
น่าจะต่างกับเพจ6ถ้าเดาดู
ประมาณเพจ5เลย
ไม่ได้เลย
โอ้โหแบบว่าแล้วยังเป็นเช้ามืดไงเพราะนั้นประชาชนก็ยังไม่ได้เยอะมากไงก็เลยไม่ค่อยมีใครขัดจังหวะไงพี่ตูนก็วิ่งคือนักวิ่งเนี่ยมันก็ยังสดอยู่มันก็สบายมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็วิ่งตามกันได้อยู่แล้วไงส่วนในข้างหลังๆก็หลุดบ้างหายบ้างอะไรบ้างอ่ะแล้วก็ไม่ได้หันไปดูนะว่าห่างอะไรหรือเปล่านะคือประเด็นอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคือไอ้พวกเราเนี่ยจะวิ่งไปอีกประมาณสักร้อยกว่าโลไงพอวิ่งเร็วปุ๊บเนี่ยความช้ำมันจะมาเร็วถูกป่ะ
ใช
่แต่ว่า
เพราะว่ามาแชลคราวเนี้ยไม่ได้เป็นคนกำหนดเพจละแล้วแต่
ใช่
คนวิ่งนำจะวิ่งเพจไหนก็เราก็จะ
ก็พยายาม
ประมาณนั้น
แต่เซตแรกพี่ไก่กล้าบอกพี่ตูนแต่ก็สนุกก็ไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะแต่ว่าช่วงเซตกลางๆท้ายๆก็ไม่ได้เร็วขนาดมากอะไรเงี้ยก็แต่ว่าช่วงเช้าวันแรกเนี่ยอากาศมันครึ้มไงพออากาศมันครึ้มมันก็เลยไม่ได้มีแดดโอ้ยกว่าจะแดดออกว่าสัก9โมงได้มั้งผมก็เลยไม่ได้เอาแบบอุปกรณ์กันแดดอะไรมาเตรียมไว้ไงแล้วก็ด้วยความแบบเฮ้ยวันนี้วิ่งสบายเว้ยตอนแรกกะจะว่าผมเนี่ยกะวางแผนไว้ว่าผมจะวิ่งประมาณสัก3เซตแล้วก็หยุดเซตแล้วก็จะวิ่งต่ออีก3เซตแล้วก็หยุดเซตนึงอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยแบบว่าโลภมากไงโหอยากวิ่งวันเนี้ยมันมีทั้งหมด10เซตก็จะวิ่งสัก9เซตอะไรประมาณนี้นะโอ้โหดูมีความ8เซต9เซตดูมีความโลภมากก็รู้สึกว่าพอวิ่งไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเซต3แล้วเอ้ยยังวิ่งดูอ่ะต่อเซต4เลยมั้ยครบมาราธอน1ค่อยพักนะ
แล้วระหว่างเซตนี่คือพักแป๊บเดียว
คือเนื่องจากเป็นการวิ่งผลัดใช่ป่ะพอถึงเช็คพอยต์แรกปุ๊บเนี่ยดาราชุดที่2เนี่ยก็มารับสายสะพายต่อคือแบบเร็วมากเลยอ่ะแบบคือไม่เกิน5นาทีเนี่ยต้องออกละ
โอ้โห
3นาที5นาทีเนี่ยต้องออกละไม่มีมาระเหยถ่ายรูปนานๆนะแม่ฮะบางทีเนี่ยบางเซตเนี่ยผมก็จะหยุดไงเฮ้ยๆเพราะว่าคือแต่ละคนในทั้งหมดมาชาวัน20คนเสร็จ5ทีมเนี่ยทุกคนจะต้องส่ง1คนเนี่ยมาใส่เสื้อเหมือนเสื้อกั๊กอะสะท้อนแสงอะแล้วติดคำว่ามาชาวคือคนกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มนำประกบเซเลบแล้วก็ถ้ามาชาวคนไหนจะวิ่งต่อจะวิ่งด้วยเนี่ยก็คือมาหลังอยู่กลางๆตรงต่อจากเซเลบก่อนเพื่อจะช่วยควบคุมขบวนด้วยก็ได้หรือไม่ก็ช่วยควบคุมประชาชนอะไรก็คือว่าไม่ได้ใส่นำหน้าที่เป็นนำแบบมาแถวนำอะไรเงี้ย5คนก็มาอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถวิ่งไปได้ด้วยจนทั้งถึงก็เรียกว่าถึงเวรของตัวเองอ่ะถึงหน้าที่ตัวเองอ่ะก็รับเสื้อมาใส่ผมก็รับเสื้อใส่เสื้ออยู่เซตนึงใช่ป่ะเซตอื่นไม่ได้ใส่เสื้อแต่ก็ยังวิ่งอยู่ไงก็วิ่งอยู่จนถึงเซต4อะไรเงี้ยแล้วก็เลยพักก็เลย
คือมาเซลประมาณ20คนจะมีคนใส่เสื้อตัวนี้กี่คนครับเนี่ย
5คนในแต่ละ
ครั้ง5คนอ๋อ5คนหมายถึงว่าคนที่เป็นมาเชลหลักเลย
หลักครับ
ใน
ก็มี5กลุ่มไงกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะกำหนดมาว่าเซตนี้ใครวิ่งแล้วก็สลับ
ก็คือสลับกันก็คือแมชเชลเนี่ยก็จะสลับกันไม่จำเป็นต้องวิ่งต่อเนื่องกันทุกเซตจะมีแบ่งมาพักบางเซต
คือคนที่ใส่เสื้อเนี่ยจำเป็นต้องวิ่งแต่คนที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยจะพักก็ได้หรือจะวิ่งก็ได
้ครับ
วันแรกเนี่ยนะทุกคนแม่งวิ่งหมดเลย ทุกคนไม่ค่อยมีใครพักเลยวิ่งไงผมก็วิ่งไงผมวิ่งถึงเซต4อ่ะได้พัก
คำว่าพักคือก็จะมีกลุ่มอื่นมาแชร์ไปแต่เราก็นั่งรถตามไป
ใช่ใช่พอกลุ่มเราก็ส่งเสื้อให้คนให้เพื่อนในกลุ่มอ่ะส่งเสื้อเพื่อนในกลุ่มเพื่อนขึ้นก็ออกวิ่งเลยเราก็เดินไปขึ้นรถตู้ก็นะครับไปเช็คพอยต์ถัดไปเราก็ไปยืนเราก็ไปนั่งรอเช็คพอยต
์ก็พักเซต1โจก็อยากวิ่งต่อแล้วใช่ไหม
ก็พักเซตที่5ใช่ไหมเซต6ก็วิ่งแล้วเซต6วิ่งเนี่ยพอเซต6วิ่งผมเพชรมันเข้าพอเซต6เนี่ยมันเข้าอุดรใช่ไหมมันเข้าอุดร
แล้วเซต6นี่น่าจะ60 70โลแล้วมั้งใช่ไหม
น่าจะได้อะเซตแรกเนี่ย 10.7 เซต2 12เซต3 8.3 เซต4 11.5 เซต5 14.5 เซต6 10.4มันน่าจะ70โลน่าจะ60 70โลน่าจะ60โลเศษคือช่วงที่เข้าอุดรเนี่ยที่ผมวิ่งเซต6เนี่ยมันร้อนมากเลยอะเพราะว่าแดดออกแต่มัน9โมงกว่าแล้วมันก็จะร้อนขึ้นมาเรื่อยๆไงพอความร้อนมันมากขึ้นความล้ามันมาความเหนื่อยความล้าโอ้โหมันมากันแบบผมเนี่ยนะราดน้ำตลอดเลยงานนี้เนี่ยนะชาวบ้านมาแจกเยอะมากเลยนะผมเนี่ยรักหลังๆก็คือตอนแรกๆก็กินใช่ไหมพอกินไปนึกถึงไฮโปนาทีเมียที่เคยคุยไง
พาว่าน้ำเกิน
น้ำเกินเอาดูเขาไปเอาน้ำราดหัวแทนแล้วกันนะราดไอ้ใครส่งมากูราดแหลกเลยราดจนทั้งเท้าเปียกพอเซต6เลยนะวิ่งปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเท้าผอม
อ๋อมันข้างในมันชื้น
เ
ออแล้วมันประมาณเบียด
มันเปียกเลยล่ะมันเปียกแฉะเลยเปียกทั้งตัวเลยปุ๊บมันอาบน้ำตลอดเวลาพอจบเซตเนื่องจากเซต6เนี่ยเซต6เนี่ยเข้าตัวเมืองขอนแก่นจะเล่าเรื่องเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเขาเตรียมรับได้ยิ่งใหญ่ทีเดียวยิ่งใหญ่ขนาดที่เห็นพี่นาเขียนหนึ่งรัชที่อ่ะคือก่อนเข้าคือมันจะมีพิธีตรงหนองประจักษ์อ่ะหนองประจักษ์ผมก็จะว่าคงเป็นหนองน้ำใหญ่ๆอ่ะแล้วมีส่วนสาธารณะมันกว้างมากเลยนะรอบหนึ่งเนี่ยเพราะเขาพาวิ่งรอบด้วยไงก็เลยรู้ว่ามันกว้างมากเลยแล้วก่อนเข้าไปถึงบริเวณที่เป็นหนองวัดจักเนี่ยพี่โอ๊ตเนี่ยซึ่งเป็นคนควบคุมเนี่ยเขาก็มายืนดักอยู่บอกว่าอ้านักวิ่งอย่าเพิ่งไกลครับหยุดก่อนตั้งขบวนอะไรเงี้ยตั้งขบวนแล้วก็อะไรวะทุกทีเวลาเข้าจุดอะไรไม่เห็นต้องตั้งขบวนเลยเราก็รู้อ่ะเขาบอกให้หยุดเราก็หยุดอ่ะเราก็จัดแถว2แถวครับ2แถวเพราะว่าเขาพยายามการวิ่งเนี่ยพยายามจะให้วิ่งแบบแค่2แถวพอเพราะว่าจะได้กินพื้นที่จราจรแล้วมันจะได้ดูเป็นระเบียบแถวยาวไม่เป็นไรใช่มั้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแพรเลยเพราะว่ามันงั้นมันกินพื้นที่ถนนไงบางทีตำรวจเขาก็แบบดีอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์แบบกันไปอีกเลนนึงเลยไอ้พวกทีมงานบอกพี่อย่าปิดถนนสิครับพวกผมให้พวกผมวิ่งแค่ริมถนนแล้วกันข้างหลังรถติดมากเลยจะไปปิดจะไปปิดพี่ชิดคือบอกไม่ต้องบอกให้ตำรวจไปปิดอ่ะไม่ต้องกลัวเป็นอันตราย
ผมว่ารถติดก็คือคนประชาชนคงอยากสัมผัสเสลี่ยมนั่นแหละ
ก็
ชะลอไม่อยากชะลอกันอ่ะชะลอดู
ทุกคนชะลอดูกันหมดเลยทุกคนชะลอดูกันหมดเลยใช่ป่ะพอมันชะลอปุ๊บเนี่ยข้างหลังก็จะช้าไปเรื่อยจนทั้งมันเป็นรถติดใช่ป่ะจนถ้ามันกลายเป็นรถติดไปเลยไงแล้วมันก็เลยติดยาวไอ้ที่รู้ติดยาวว่าอะไรป่ะเพราะว่าเวลาเราพักเซตใช่ป่ะก็นั่งรถตู้โอ้โหกว่ารถตู้มันจะผ่านไอ้ขบวนวิ่งเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะรถมันติดไง
อ๋อรถตู้นี่วิ่งตามนักวิ่งด้วยไม่ได้ไปก่อน
ไม่ได้ไปก่อนคือเขามาแป๊บเดียวไงพอเราถึงที่เช็คพอยต์ที่เราจะพักใช่ป่ะเราส่งเสื้อเขาก็แป๊บเดียวเขาก็ออกใช่ไหมผมก็ค่อยไปเดินไปที่รถตู้ไงยังไงก็ต้องออกทีหลังอยู่ดีถูกป่ะยังไงต้องออกทีหลังพอออกปุ๊บรถติดเดี๋ยวเล่าต่อไอ้ตรงเข้าไปในพอบอกพี่โอ๊ตบอกว่าเอาไปว่าบอกว่าออกวิ่งได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นหัวโค้งมันเลี้ยวปุ๊บนะที่เห็นคืออะไรป่ะนักเรียนพยาบาลแล้วเขาใส่ยูนิฟอร์มมันเป็นแถวยาวจนถึงตรงบริเวณพื้นที่หนองประจักษ์เลยนะแล้วเขาก็ส่งเสียงเหมือนบุ้มตอนเราเรียนมหาลัยอ่ะบุ้มอะไรตามแต่ละมหาลัยตามละคณะเสียงดังมากเลยอ่ะโอ้มันก็กระหึ่มไงฟังดูแล้วมันแบบแล้วเขาก็ตั้งใจแบบแผดเสียงมาเสียงดังเหมือนกับจะบุ้มต้อนรับนักวิ่งไงนะตลอดทางไปเลยแล้วก็เขาก็เหมือนกับแถวมันก็พาไปสู่ บนเวทีเราก็ไหลไปแล้วก็ฟังเสียงโอ้โหดูฟังก็ที่พี่น้าบอกว่าที่มาแกเขียนในพวกแกบอกว่าจุดเนี้ยที่ดัชชี่แบบว่าน้ำตาไหลออกมาเลยมันเหมือนกับมันดูมันเหมือนขลังมันดูเหมือนอะไรสักอย่างนึงอ่ะทุกคนแบบตั้งใจจะมาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ย
มัน
ดูซาบซึ้งอ่ะมันดูซาบซึ้งแล้วที่เอกก็เล่าให้ฟังเพราะมันร้อนมากไงเพราะว่าคนอุดรรอขึ้นมอบเงินอ่ะก็ทำเป็นแผ่นใช่ไหมเหมือนเวลาดูเกมโชว์ว่าร่างไอ้ก็บอกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนี้มอบเงินเท่านี้นายนี้คนนี้ชื่อนี้มอบเงินเท่านี้เนี่ยรอคิวมอบ70คนอ่ะดูนะโอ้นานมากเลยแล้วแดดมันก็ร้อนมากเลยเห็นราชีบอกเลยจะเป็นฮิสโตกอ่ะแบบเซไปเลยอ่ะต้องหาน้ำมันลาดอ่ะเพราะมันร้อนมากไงพวกผมก็ไม่ได้ขึ้นเวทีไงก็รออยู่ข้างล่างก็คือรอมาใกล้ๆทางออกไงซึ่งทางออกเขาก็เป็นขบวนของนักเรียนพยาบาลที่แต่งยูนิฟอร์มมาเงี้ยผมก็ยืนรอตากแดดอยู่แถวนั้นนี่แหละสักพักเนี่ยพอใกล้จบทุกคนก็นักเรียนพยาบาลก็จะควักอะไรออกจากกระเป๋าอะมันเป็นถุงๆแล้วเขาก็หยิบออกมาเป็นผ้าบับแล้วก็เขียนข้อความว่าเพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆก็คือเป็นมอตโต้ของงานก้าวครั้งเนี้ยใช่ป่ะเพราะเราเชื่อในอะไรแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็เรียกผมใช่ไหมแล้วเขาก็เอาผ้าบับเนี่ยให้ผมแล้วเขาก็พูดประมาณว่าผมก็จำคำพูดไม่ได้เป๊ะๆนะก็เหมือนกับว่าอันนี้เหมือนเป็นของที่ลึกที่เพื่อแทนความขอบคุณที่พวกพี่ๆวิ่งมาเพื่อรับบริจาคให้กับโรงพยาบาลคือมันฟังดูมันซาบซึ้งมากเลยนะ
แค่ฟังนะถ้าเกิดคนที่อยู่ตรงนั้นน่าจะรู้สึกซาบซึ้ง
น
่าจะเป็นนักเรียนพยาบาลที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่เราไปบริจาคนะ
ใช่ก็คงเป็นโรงเรียนพยาบาลแถวอุดรผมก็ไม่รู้จักนะโรงเรียนไหนนะซึ่งอันนี้เขาก็ให้ทีมวิ่งทุกคนนะเขาเตรียมมาเยอะมากแต่รู้สึกว่านักเรียนพยาบาลจะเยอะกว่าทีมวิ่งไงคงแจกไว้หมดนะแต่ดู
ทีมวิ่งนี่คือมาชาวเซเลบแล้วก็มีประชาชนที่วิ่งมาด้วย
ก็จะเป็นอาจจะเป็นนักวิ่งอาสาเลยประชาชนก็จะอยู่รอบนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือเข้าได้จำกัดมากเพราะคนมันเยอะมากเลยคือคนที่มารอมอบเงินก็เยอะคนที่มาดูร่วมงานก็เยอะนักเรียนพยาบาลก็เยอะแล้วพื้นที่ที่มันกว้างๆก็ดูเหมือนมันก็กลายเป็นพื้นที่จำกัดไป ผมก็เลยเข้าใจว่าประชาชนที่มาวิ่งตามอะไรเขาก็จะอยู่ด้านนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็คนจำนวนหนึ่งเขาก็หยุดวิ่งไงเขาก็เหมือนกับวิ่งได้ตามกำหนดที่เขามาก็จะมีคนกลุ่มใหม่ก็จะมาวิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางคนก็วิ่งตามมาจากสะพานมิตรภาพไทยลาวเหมือนกันนะผมถามอยู่คนหนึ่งวิ่งไปแล้วพอดีตอนนั้นผมไม่ได้ทำหน้าที่ใส่เสื้อผมก็วิ่งไปผมว่าเอ้ยคนนี้วิ่งมาตั้งแต่ตรงนู้นนี่หว่าก็ถามเอ้ยวิ่งมาจากสะพานใช่ไหมเนี่ยบอกครับแล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยก็ว่าจะวิ่งได้ประมาณสัก35โล40โลอะไรเงี้ยผมบอกเอาไปถึงอุดรเลยไหมล่ะจะได้เก็บทีเดียวเขาบอกว่าโอ้สงสัยคงไม่ไหวคือหลายคนก็บอกว่าจะมาวิ่งซ้อมด้วยอะไรด้วยนะก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่จะวิ่งก็จะมีเป็นช่วงๆไปก็พอหลุดจากพอออกจากตรงนี้ก็นะเขาก็หลังจากผมได้มาปั๊บอะไรก็พี่ตูนก็เดินลงมาแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองนครอุดรธานีมั้งพาวิ่งรอบหนองประจักษ์ได้ระยะเพิ่มมา3โลเพราะบอกเซตเนี้ยก็บอกว่า14โลเองผมไปดูถึงว่าโอ้โหมันซัดไป17โลกว่า แล้วมันร้อนมากไงแล้วตอนนั้นขาผมเริ่มพองแล้วไงบอกโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ย เพราะว่าลาดน้ำเยอะไปหน่อยแล้วผาพอไม่พอนะเพราะผมจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาด้วยไงแล้วเหมือนต้องใส่เล็บดำแน่เลยว่ะ
อ๋อคู่ใหม่มันอาจจะยังไม่ขยายมันจะครับแบบปกติ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเล็บดำจริงเปล่าเพราะไม่ได้ถอดมาไงแล้วก็เลยว่าพอจบเซต6เนี่ยก็กะว่าจะพักปรากฏว่าผมไปถึงปุ๊บเฮ้ยไอ้คนที่มาอยู่ต่อผมหาไม่เจอไงเพราะคนมันเยอะมากเลยไอ้ปั๊มปตท.อ้าวเฮ้ยออกมาแล้วนี่วะอ้าวออกผมก็เลยต้องวิ่งตามเพราะยังไม่ได้ส่งเสื้อไง
อ๋อแล้วคนที่มารอเขาควรจะมารอแบบสแตนบายแล้วเนี่ย
ไม่รู้
มาแชร์กลุ่มสลับจะได้สลับ
เขาคงรอแต่ผมอาจจะเดินไปหาเขาไม่ถูกทางอะไร
เขาคนมันคงเยอะมาก
คงเยอะไงผมก็เลยเอาวิ่งออกมาก็ออกมาแล้วก็เลยวิ่งออกมาตามมาไงโอ้โหกว่าจะได้กวดนะเหนื่อยเลยกว่าจะกวดได้นะเหนื่อยเสร็จแล้วก็วิ่งคันนี้ก็เซตที่7ก็เลยรู้สึกเป็นเซตที่ล้าสุดๆเพราะว่านอกจากล้าแล้วมันร้อนใช่ไหมเท้าพองแล้วรู้สึกเหมือนเล็บจะถอดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็กัดฟันอ่ะไปก็ไปต่อวะไม่รู้ว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนี่ แต่เส้นนี้ประมาณ10โลไงก็ยังพอโอเคไง เออเซต10โลก็ยังพอไหวก็ไม่ก็พอทนได้อืมก็ใส่ราดน้ำราดไปเออเซตนี้สุดจะมีหมอกป้องมั้งเป็นผู้นำมีแมทธิวอะไรเงี้ยหน้าฝรั่งผมก็ไม่รู้จักนะอ๋อมีตุ๊กกี้ด้วยรู้สึกจะเออใช่ไหมเจ๊ก็คือจริงๆวิ่งมันก็เพลินนะแม้จะร้อนนะเพราะว่ามันจะมีรถไลฟ์สดของพี่โน้ตใช่ไหมพี่โดพี่เบลอะไรเงี้ยก็จะพากันพากแบบสนุกอะแซวคนวิ่งบ้างแซวกันเองบ้างแซวอะไรบ้างเงี้ยงั้นเราผมก็จะได้ยินคนที่วิ่งตามก็จะได้ยินเหมือนที่คนไลฟ์คนดูไลฟ์สดก็ได้ยินไงก็วิ่งไปหัวล้อไป
ก็จะเพลินไปด้วย
จริงๆมันเพลินระดับหนึ่งเลยนะมันเพลินระดับหนึ่งนะมันเออผมว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยแล้วก็น่าจะเรียกยอดเงินบริจาคได้พอสมควรเหมือนกันนะอืมก็เซตนี้ผมก็ทนวิ่งไปครบ10โลคราวนี้เนี่ยก็มองหาจากดีแล้วเจอรีบเปลี่ยนแล้วก็รีบไปขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้คราวนี้นะพอผมขึ้นรถตู้เสร็จปุ๊บก็เลยไปเช็คพอยต์ถัดไปนะเออแล้วก็ตรงปีบดิ่งไปหานักกายภาพเลยเออแต่ตอนนั้นไปเจอของมันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะมีคล้ายๆเป็นนวดแผนไทยอ่ะเออแต่เขาดีมากเลยนะเออแต่ก็โอเคก็มีนักกายภาพด้วยก็ให้ผมแช่น้ำแข็งแช่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันต้องแช่แบบเย็นจัดน่ะแล้วผมก็แช่ไปปุ๊บผมบอกไม่ไหวแล้วปวดครับปวดไอ้นักกายภาพบอกพี่แช่ไปเถอะเดี๋ยวมันหายเองปวดเดี๋ยวมันจะชาเอาเหรอมันต้องอย่างนั้นเอาวะโอ้โหทนไหมสักพักหนึ่งมันเริ่มชาไงไอ้ที่มันปวดแบบสุดๆเงี้ยเออมันก็เริ่มปวดน้อยลงแล้วโอเคคราวนี้แช่ได้แล้วแช่ถึง15นาทีนะเออเดี๋ยวเลยผมก็เคยแช่ปกติเวลาเราแช่น้ำเย็นใช่ไหมเย็นมากๆเราก็ยกขาขึ้นใช่ปะไม่มีใครมาบังคับเราให้นะแล้วก็ยกขึ้นยกลงยกลงอ่ะผมไม่รู้คนอื่นทำงี้ป่ะนะแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้นักกายภาพบอกว่าพี่อย่าเอาขึ้น
เอ้า
คือบอกว่ามันจะได้ดีขึ้นไงเวลาแช่ครบเวลาปุ๊บเนี่ยบอกว่าโอ้เดี๋ยวแช่ครบนะเดี๋ยวนู่นอีกหน่อยนะพี่วิ่งได้เลยเออเราก็ทนแบบโอ้ยแบบมันปวดมากจริงนะปวดแบบปวดสุดๆเลยนะเออแต่สักพักก็คลายก็ดีขึ้นนะเสร็จแล้วก็มีทีมเหมือนเป็นนวดแผนไทยอ่ะมันเออเขาก็บอกอ้าวนี่เล็บดำแล้วนี่บอกโอ้เนี่ยดูสิเล็บยาวเออผมก็เลยถามว่ามีที่ตัดเล็บไหมเออปรากฏว่ามีคนที่เรานวดอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ้าเดี๋ยวเขาไปหยิบมาให้เขาก็หยิบมาให้เสร็จแล้วไอ้คนที่นวดผมนะตัดเล็บผมด้วยนะโอ้โหไม่ต้องโอ้โหคือเหมือนกับเขาตั้งใจบริการคือทำอย่างดีว่าโอเคเป็นนักวิ่งทีมพี่ตูนมาอะไรอย่างเงี้ยมาวิ่งเพื่อรับบริจาคเนี่ยเขา
เป็นอาสาคนพื้นที่ป่ะ
เออในคนในพื้นที่อ่ะคนในพื้นที่เขาก็จะคล้ายๆกับตั้งแต่ผมมีประสบการณ์จากคราวที่แล้วนักกายภาพในโรงพยาบาลท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะโอ้เขาก็จะคุยแบบพยายามจะทำทุกอย่างดีมากเลยอ่ะเพราะรู้ว่าเราอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ค่อนข้างจะประทับใจอ่ะเออแม้กระทั่งมาตัดเล็บให้ผมด้วยตัดเล็บเท้าอ่ะผมนั้นไม่เคยมีใครตัดเล็บเท้าให้มาก่อนเลยบอกว่าไม่ต้องบอกไม่เป็นไรก็นั่งตัด
ถ้าดำแล้วมันน่าจะแบบเหมือนชนมาก่อนป่ะโจ
ใช่ชน
มันน่าจะชนมาก่อนละ
คือเล็บมันยาวมากผมก็เพิ่งรู้ทำไมเล็บเท้ายาววะเขาเลยตัดให้ครบ10นิ้วเลยแต่ว่ามันดีขึ้นไงเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็วิ่งต่อได้อีกเซตแล้วผมก็หยุดวิ่งต่ออีกเซตหนึ่งเซตที่8แล้วผมก็หยุดวิ่งเซตที่9เซตที่10เพราะว่าไม่ไหวละก็ไปบอกพี่ป๊อกบอกโอ้พี่ป๊อกผมไม่ไหวละรู้สึกว่ามันจะพองด้วยไอ้ตรงช้ำๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่าไอ้พองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงไงก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าก็ขอรักษาถนอมเนื้อถนอมตัวก็จบด้วย80โลวันแรกแต่จริงๆตั้งใจ90โลอะกะว่าจะวิ่งเซตสุดท้ายอีกเซตก็เลยไปฝากน้องปลาน้อย249อ่ะบอกน้องเดี๋ยวช่วยรับเสื้อแทนพี่หน่อยสิน้องก็อยู่อีกทีมนึงไงบอกโอ๊ยสบายมากได้เลยหนูแกงกะจะวิ่งอยู่แล้วเออบอกเออดีเลยไปรับไปหน่อยแต่ปรากฏว่าทีมเซตนั้นในทีมผมก็มีคนวิ่งด้วยก็มีคนวิ่งพอสมควรหลายคนอ่ะเออก็วิ่งเกิน5คนอ่ะก็โอเคไปก็มีคนรับหน้าที่ไปแล้วก็รู้สึกโอเคหน่อยอ่ะเออไม่ใช่ว่าเราทิ้งหน้าที่ไปอะไรเงี้ยเออก็จบวันแรกนี่ก็ขนาดผมเลิกก่อนนะยังถึงโรงแรมตั้ง3 4เออเพราะว่าวันแรกจบเนี่ยมันยังห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยประมาณ50โลกว่าได้ต้องนั่งรถตู้มาชั่วโมงกว่าชั่วโมง
ครับ
กว่าเพราะว่าเรามาพักที่ขอนแก่น
ก็คือถ้าเต็มระยะนี่ประมาณ100ถึงป่ะวันแรก
เออน่าจะ100กว่าน่าจะ100เออน่าจะ100เศษได้ครับ
โอ้โหตัวก็วิ่งมา70กว่าโลก็ธรรมดาร้อนๆ
80วันแรก80 ผมน่าจะเป็นอันดับ2นะเพราะว่าคนแรกที่วิ่งเยอะคือลัชชี่93
โอ้โห
แล้วคูเปอร์ก็จะน้อยกว่าผมมาสัก10โลสัก70กว่าโลส่วนคนอื่นนี่นะก็ค่อนข้างสะบักสะบอมเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาวิ่งได้กี่โลนะแต่รู้สึกว่าเห็นพี่ป๊อปคุ้นๆเหมือนกับว่าก็อาจจะไม่ได้มากเท่าผมแต่ก็ไม่ได้น้อยก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยก็รู้สึกโอเคแต่พอวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จัดเซตใหม่พี่ป๊อกว่าเฮ้ยเอาใหม่ไอ้ที่เราวิ่งกันทุกคนทุกเซตทุกเซตเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเซเลบเขาค่อนข้างสดค่อนข้างสดชื่นอ่ะมีแรงเพราะเขาลงมาแต่ละเซตเป็นคนใหม่ไงเพราะนั้นเนี่ยเซตหนึ่งอย่างเก่งเขาก็วิ่ง10โลใช่ป่ะบางคนก็วิ่งแค่ครึ่งเดียว5โลหรือคนขึ้นไปเขาก็ขึ้นรถตู้ได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาก็เปลี่ยนคนใหม่เวียนคนใหม่มาวิ่งตลอดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในเวลาวิ่งใหม่ๆทุกคนก็วิ่งเร็วได้ใช่ไหมเพราะเขาวิ่งแค่แป๊บเดียวไงไอ้แต่เราเนี่ยก็ตากแดดตากฝนมาตลอดทางแล้วก็วิ่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราต้องปรับขบวนใหม่แล้วคืออย่างน้อยเนี่ยในแต่ละเซตเนี่ยต้องมียืน5คนใช่ไหมนอกนั้นเนี่ยให้พักแต่ถ้าใครอยากจะวิ่งก็ต้องมั่นใจว่าพอถึงคราวที่ตัวเองต้องใส่เสื้อวิ่งแล้วเนี่ยก็ให้วิ่งได้ก็โอเคอ๋อ
มันเป็นการให้มาชาวจัดตารางกันเองใช่ป่ะไม่ได้แบบมีการแผนล่วงหน้าว่าคนที่3พัก1หรือสลับวนกันสักพักกันไป
ก็คือให้แต่วันที่2เนี่ยก็คุยกันเหมือนก็เลยก็มีพี่ป๊อกก็เลยมีทำเป็นตารางคร่าวๆมาให้ดูว่าเดี๋ยวครั้งนี้ผมวิ่งนะครั้งนี้พี่ป้อมวิ่งนะใครล่ะซันวิ่งนะครั้งนี้ปิงวิ่งนะอะไรเงี้ยก็จะสลับกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้ายังไม่ถึงคราวที่ตัวเองวิ่งจะวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้แต่ต้องมั่นใจว่าถ้าเดี๋ยวถึงตอนตัวเองวิ่งก็ต้องโอเคนะวิ่งให้ได้แต่วันที่2เนี่ยพอรับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้วิ่งกันคนละครั้งหรือ2ครั้งเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีแค่8เซตแล้วเซตหนักๆมันมีอยู่แค่3ไงแล้วไอ้เซตที่เหลือมัน5โล2โล8โลอะไรเงี้ยแบบว่ามันถึงเมืองแล้วอ่ะมันก็ใกล้มันถึงแล้วอ่ะมันก็เลยวิ่งกันนิดๆหน่อยๆหลังๆก็ผมก็เลยวิ่งซัดทุกเซตเลยคือผมวิ่งเซตที่3แล้วก็พักเซตที่4แล้วก็5แล้วก็เซตที่5 6 7 8ผมก็วิ่งทุกอันวิ่งทุกอันเอ๊ะพักๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่วันที่2เนี่ยเบสเซตวิ่งไปประมาณสัก35โลได้มั้ง
ก่อนที่ถ้าเป็นเส้นทางที่แบบอยู่นอกเมืองอาจจะต้องวิ่งทีนึงยาวกว่าเส้นถ้าเที่ยวเส้นในเมืองเพราะว่าอาจจะมีโดนทางเล็กหรือว่ารถติดอะไรเงี้ยใช่มั้ย
ก็ในเมืองมันเหมือนว่ามีจุดที่ต้องมีกิจกรรมมอบเงินในผมเข้าใจว่าทางทีมงานเค้าก็จะมีตารางของเขาอยู่แต่ว่าจุดสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับไปแวะปั๊มปอทอก่อนที่จะไปจุดสุดท้ายคือสารกลางคือสารกลางมันจะเป็นเหมือนกับเป็นส่วนกลางที่มีพิธีการค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนกับมาให้เตรียมอันนี้ผมคิดเองนะมาให้เตรียมขบวนนะแล้วก็ค่อยวิ่งไปพร้อมกันแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็เริ่มพิธีการที่สารกลางก็จบประมาณแบบเขาก็แบบมีมอบเงินรางวัลเงินบริจาคอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีคนเพราะตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่รับบิฟที่จะวิ่งงานมินิมาราธอนตอน4โมงเย็นด้วยไงเพราะนั้นมันจะมีงานเอ็กซ์โปมีคนมหาศาลเลยเยอะมากเลยเพราะเขารับบิฟกันตั้งแต่เช้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหมือนงานวิ่งทั่วไปเลยมันงานวิ่งนั่นเลยแล้วก็มีพิธีขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยพอพิธีเสร็จปุ๊บเราก็มารอเวลา4โมงเย็นเพื่อจะไปร่วมวิ่งมันวันที่2เนี่ยก็จะไม่ได้หนักมากช่วงเช้าก็วิ่งพอสมควรนะแต่พอเราจัดตารางพอเราเปลี่ยนแผนใหม่เงี้ยมันก็ทำให้โอ้แต่คนบอกสบายจังเลยเริ่มรีแลกซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยกลายว่าเดี๋ยวผมก็เลยวิ่งมากกว่าที่วางแผนไว้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรเลยนะอาจจะพอรู้แล้วว่าเป็นยังไงแล้ววันที่2เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างดีกว่าวันแรกด้วยร้อนน้อยกว่าแดดออกน้อยกว่าบางช่วงมีลมเย็นๆอีกต่างหากนะตอนที่เข้าเมืองมาวิ่งกันแบบโอ้โหฟินมากเลยวันที่2เนี่ยผมวิ่งเข้าเมืองมานะตรงนี้จำได้เลยเป็นเส้นทางขอนแก่นมาราธอนเนี่ยนะขึ้นเนินยาวๆแล้วเลี้ยวขวาเข้ามหาลัยขอนแก่นเนี่ยผมจำได้เลยเสร็จแล้วก็แต่มันไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้เลี้ยวไงเขาก็ตรงเข้าเมืองต่อแล้วก็ทางก็เป็นทางล่าไอ้ทางเนินลมมันลงเนินไงโอ้โหวิ่งไปสบายแรงก็ไม่ต้องใช้เยอะแล้วลมก็พัดเย็นใช่ไหมแล้วตอนเซตนั้นเนี่ยมีพี่เต๋าสมชายก็เอนเตอร์เทนตลอดเส้นทางอะไรเงี้ยสนุกสนานมากอะไรเงี้ยแล้วก็รับเงินอะไรกันไปก็เลยก็เป็นวันที่วิ่งดูเหมือนสบายกว่าที่แล้วทั้งที่ระยะสะสมเนี่ยประมาณสัก100โลได้แล้ว
โอ
้
โห
ร้อยโลเลยแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าชิลกว่าวันแรกยังงงๆเลยไอ้เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนี่นะโอ้โหมันแบบสะบักสะบอมมากเลยแล้วแบบว่าสภาพร่างกายได้ดูไม่จืดเลย
น่าจะแบบแดด แดดที่อุดรใช่ไหม
เออ
ร้อน
แต่วันที่สองนี่แบบทุกคนดูแบบชิลมากเลยผมรู้สึกเฮ้ยทำไมมันแปลกๆใช่ไหมแต่แบบว่ามันดูมันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีกว่าวันแรกไงเออทำให้ไอ้ตอน11โลสุดท้ายอะที่วิ่งเหมือนงานปล่อยงานมินิงานวิ่งมินิมาราธอนทั่วไปคือเราก็ไปรอใช่ไหมรอเขาก็มีจุดให้รอแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็เราก็มารวมอยู่หน้าเนื่องจากมาเนี้ยมันไม่ได้เป็นงานแข่งไม่มีการแจกรางวัลไงเขาก็เลยให้พวกดาราเซเลบอะไรซึ่งมีเต็มไปหมดเลยนะเออมาอยู่ข้างหน้าไงเออแล้วนักวิ่งที่เสียตังค์เนี่ยคือครั้งที่มาวิ่งคือค่าสมัคร200ค่าสมัคร200ได้บีฟแต่ไม่มีเสื้อให้ก็คงจะส่วนหนึ่งก็จะคงทำบุญนั่นแหละนะแต่ว่ามีเสื้อขายแต่ได้ข่าวว่าโอ้โหเสื้อขายที่คนเข้าคิวกันแบบว่าเป็นชั่วโมงอะแล้วก็ของหมดเร็วด้วยไม่พอทำมาไม่พอกับความต้องการคนอยากได้เยอะมากเลยเห็นคนบ่นตั้งแต่พยาบาลนักกายภาพบ่นบอกเมื่อวานไปซื้อมาโอ้เขาจะไม่ได้โอ้บ่นอะไร อยาก ก็พอถึงใกล้สามโมงครึ่งก็เรียกให้มาเตรียมตัวไปที่จุดสตาร์ทนะแล้วก็มีพิธีกรรมเชิญคุณนัทมาพูดคุณผู้ว่ามาพูดอะไรเงี้ยนะเชิญพี่ตูนมาพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเขามีปล่อยวิวแชร์ด้วยมีแขกวิวแชร์ด้วยนะเออปล่อยวิวแชร์ก่อนประมาณ4โมงเย็นปล่อยวิวแชร์แล้ว10นาทีต่อมาเนี่ยค่อยปล่อยนักวิ่งบล็อก A บล็อก A ก็รวมถึงเซลงเซเลบอะไรระดมดาราพวกมาแชลอย่างผมด้วยไงแล้วเขาก็ปล่อยบล็อก B ไอ้คนบล็อก B ก็คือไปเริ่มเป็นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดยังไงนะก็วิ่งไปผมก็คุยกับพี่นะอ่ะเราก็วิ่งไปชิวๆแล้วกันนะก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปเจอรถไลฟ์สดไงรถไลฟ์สดแล้วก็คนที่วิ่งตามก็เป็นพี่ตูนแล้วก็มีประชาชนกลุ่มล้มเลยวิ่งตามพี่ตูนไปพี่ดาก็เลย
มีประชาชนวิ่งตามพี่ตูนทันด้วยมันจะวิ่งเร็วสมควร
วันนั้นวิ่งแล้วสุดท้ายไม่ได้แข่งไงก็วิ่งน่าจะผมว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเร็วกว่าเพจ6นะไม่น่าจะเร็วกว่าเพราะผมวิ่งตอนแรกผมวิ่งเพจ6อ่ะก็วิ่งชิวๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เริ่มอาจจะเร็วขึ้นหน่อยๆมั้งถ้าไปดูสตาร์ว่าผมอะวิ่งช้าจะตายตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้กะวิ่งอะไรเลยอ่ะพอเจอรถไลฟ์สดพี่นักก็เข้าไปช่วยพวกสุดเหมือนจะมีรับเงินชาวบ้านชาวช่องอะไรบริจาคด้วยมั้งผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยครั้งนี้ไม่รับตังค์เลยนะผมวิ่งเป็นมาจากเดียวเพราะว่าลืมไปในกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มที่ทำหน้าที่ถือถุงเงินและรับเงินด้วยคือกลุ่มไนกี้มีนักวิ่งไนกี้มารับนักวิ่งไนกี้มาเป็นคนรับ
นี่คือกลุ่มมาแชร์ด้วยกันกลุ่มนึง
เป็นอีกกลุ่มนึงเลยใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเพราะว่าก่อนเป็นนักวิ่งอาสาเสื้อส้มเนี่ยจะมีนักวิ่งกลุ่มไนกี้บางคนใส่เสื้อดำบางคนใส่เสื้อเหลืองอะไรเงี้ยนะผมลืมบอกไปตอนไนกี้เจอเซต2เซตแรกนี่บอกว่าเฮ้ยนี่วิ่งอัลตร้าหรือวิ่งเทมโปเนี่ย เร็ว เห็นบ่นเลยก็ล่วงไปหลายคน
เขาต้องกินระยะทางไกลทั้งหมดใช่ไหมแล้ววิ่งกันเพนนี่หรออะไรเงี้ย
ก็ต้องบ่นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ก็แต่ก็เขาก็ manage ได้อะแต่ว่าหลังๆก็หายหน้าหายตาแต่ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคือผมไม่รู้จักทีมไนกี้เลยไงผมไม่รู้ว่าโปรไฟล์คนเป็นไงรู้ว่ามีคนวิ่งมาราธอนสับ3เนี่ยตอนนี้เขาแนะนำตัวนะนอกนั้นเดียวผมไม่รู้จักใครสักคนนึงไงนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาวิ่งเร็ววิ่งดีวิ่งเก่งวิ่งอะไรสักหรือเปล่าไงแต่ก็พอประคับประคองไปได้ก็ตอนก็จะมีมาวิ่งใน11โลด้วยแต่ตอนเนี้ยก็คือต่างคนต่างวิ่งนะเพราะว่าไม่ได้เป็นการวิ่งเหมือนกับคอนเซปต์แบบนั้นละคือวิ่งรับเงินบริจาคไม่ละไม่ต้องมาดูแลดารงดาราแล้วก็วิ่งไปผมก็นี่อ่ะก็ตกลงกับพี่นาก็เอาวิ่งสนุกวิ่งชมเมืองพี่นาบอกว่าเดี๋ยวเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังหน่อยสิวิ่งไปสักพักนึงอ่ะบอกโอ้โหพี่ผมก็รู้มานิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ศึกษามาเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาวิ่งแบบใหญ่ก็เล่าไปนิดหน่อยคุยไปคุยมาสนุกสนานอะไรเงี้ยก็สักพักมาเจอรถไลฟ์ไงแล้วก็เห็นพี่ตูนพอเห็นพี่ตูนก็ว่าแล้วก็เหมือนกับที่อย่างที่ว่าเหมือนก็เริ่มให้มีคนอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะหรือมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแล้วก็พี่นาก็เลยเข้าไปวิ่งกับพี่ตูนไงผมบอกพี่งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนผมขี้เกียจตามรถไลฟ์อ่ะก็เลยวิ่งไปแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะก็เพจต่ำกว่า6นิดน้อยอะไรเงี้ย
เดี๋ยวรถไลฟ์พี่ตูนนี่คือเขาก็อยู่หน้าพี่ตูนแล้วก็ไลฟ์สดตลอดใช
่
ไหม
ใช่พี่โน้ตอะไรแกก็พูดตลกให้คนฟังเหมือนตอนที่เราวิ่งมานั่นแหละก็วิ่งแซวไปอะไรไปอะไรเงี้ยเอนเตอร์เทนไปเรียกเงินบริจาคไปอะไรเงี้ยนะผมก็เลยวิ่งไป แล้วคราวนี้ก็ไปวิ่งวิ่งไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็สนุกดีไงมันเป็นงานวิ่ง10โลแต่โอเคอ่ะเขาอาจจะมาดูพี่ตูนอาจจะมาดูเซเลบไงแต่ว่ามันเป็นงานวิ่งครั้งแรกที่ผมวิ่งมาเลยนะที่มีคนตลอด11โลอ่ะนั่นตลอดทางอ่ะคือนั่นเจอทั้งผมวิ่งตามไอ้มอเตอร์ไซค์ตำรวจอ่ะมอเตอร์ไซค์ตำรวจนำหน้าผมเพราะอะไรป่ะไปบอกให้คนเนี่ยไปอยู่ในเส้นมันจะมีเส้นกลางถนนใช่ไหมที่แบ่งเขตจราจรว่าช่วยยืนอย่าเยือนเกินเส้นนี้ครับจะให้เปิดทางให้นักวิ่งวิ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
เข้าใจเพราะตอนผมนึกว่านักวิ่งเต็มถนนก็คือมีชาวบ้านเขามาดักรอพี่ตูนกันเขามาดักอยู่ขวางถนนเลยใช่ไหม
นักวิ่งเต็มถนนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะบางทีงานวิ่งเยอะใช่ป่ะอันนี้เปล่าคือนักวิ่งเต็มถนนน่ะ 15,000 คนเต็มถนนอยู่แล้วประชาชนมาเชียร์มาดูนักวิ่งเหมือนประมาณแบบโตเกียวมาราธอนอะไรเลยแบบโอ้โหแล้วคนเยอะด้วยนะนั่นด้วยนะแล้วก็มีเอาน้ำเนี่ยมาแจกเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยแต่เราบอกไอ้เนี่ยไม่ใช่น้ำงานแหละมันถี่มากเลย200เมตรเจอละ200เมตรเจอละตั้งเป็นขวดมั่งเป็นแก้วมั่งเป็นอะไรมั่งนะโอ้โหให้เงินน้ำมันจะเยอะขนาดนี้วะแต่ดูแล้วคงไม่ใช่งานแหละเพราะว่างานเขาจะมีป้ายบอกว่า200เมตรถึงจุดให้น้ำอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมีส่วนร่วมของชาวบ้านในเมืองขอนแก่นมากก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูพี่ตูนก็หรือดาราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าบรรยากาศเงี้ยโอ้โหผมไม่เคยเห็นไงก็วิ่งไปมีคนมาเชียร์แล้วก็เชียร์แล้วก็เชียร์เราด้วยนะพอผมวิ่งไปเนื่องจากว่างานนี้มันไม่ได้แข่งมั้งปรากฏว่าข้างหน้าผมไม่ค่อยมีคนเลยมีวฟ้าปลาสองสามคนเลยครับผมก็วิ่งไปบางคนอาจจะเขาอาจจะอยู่บล็อกท้ายๆไปแล้วเขาก็คงวิ่งเร็วมั้งแต่เขาก็อยู่ข้างหน้าไงผมแบบออกมาก่อนไงผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากใช่ไหมแต่เขาเหนื่อยคงชะลอวิ่งผมก็เลยวิ่งทันไงผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไปด้วยกันก็ได้ไปแข็งใจหน่อยจะได้ครึ่งได้ตอนนั้นได้สักเจ็ดแปดโลมั้งผมว่าไปจะถึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็วิ่งตามมาเอ้ยเดี๋ยวผมก็แกล้งแซวบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวสู้คนวิ่ง100โลได้วิ่งมา100โลได้หรือเปล่าเนี่ยไปทนหน่อยแล้วก็เลยวิ่งไปคู่กับใครก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้จักเลยนะก็เลยวิ่งไปวิ่งมาให้เริ่มต่างกับเพจ5แล้วเว้ยให้ทายดิเพจ430 440นะโหสับกันแหลกเลยแล้วมันก็มากันคู่เดียวเลยนะข้างหน้าก็ไม่มีคนข้างหลังก็มีคนนะแต่คนมันก็เชียร์กันแน่นเลยนะโอ้บรรยากาศมันสนุกมากเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยวิ่งงานแล้วมีคนเชียร์เผอิญเราอาจจะจริงๆก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากแต่เขาก็ไม่มีใครเขาวิ่งเร็วกันไงเราก็วิ่งกันซัดกันโอ้โหแล้วก็มีช่างภาพก็พอเห็นมาปุ๊บมันถ่ายกันใหญ่เลยคล้ายๆว่ามันอาจจะมาเป็นกลุ่มแรกๆไงโอ้โหมันเลยรู้สึกสนุกมากเชียร์กันดับโอ้อะไรสนุกจริงงานนี้
ตอนนั้นโตวิ่งมากี่โลเนี่ยยังทำเพจได้ขนาดนี
้ก็ระยะสะสมก็จะสัก110โลขึ้นไปเพราะว่ามันเหลือผมเข้าใจว่าเจอไอ้คนนั้นประมาณสักโลที่7เลยสักอย่างโลที่7 8สักอย่างประมาณครึ่งนึงละประมาณได้ครึ่งนึงของระยะ11โลอ่ะแต่พอมันมีคนวิ่งไปด้วยไงก็ซัดกันใหญ่เลยผมก็วิ่งตามไปโอ้โหจนกระทั่งแบบโอ้โหเลี้ยวเข้าสนามกีฬาขอนแก่นไงเห็นว่าเฮ้ยใกล้ถึงแล้วเว้ยใกล้ถึงแล้วเห็นป้าไฟก็ตับกันเต็มที่เลยเข้าเส้นชัยไปสนุกมากเลยเป็นงานวิ่ง10โลที่คือจริงถามว่าเพสแบบนี้เนี่ยมันก็ถามว่าระบบหายใจมันโอเคไงมันก็ไม่ถึงขนาดเหนื่อยแบบว่าขาดใจไงแต่ไอ้ช่วงล่างเนี่ยมันก็แบบโอ้ยมันก็เต็มกลืนแล้วมันก็จะไม่ไหวเลยแต่ว่ามันก็สนุกมันก็เลยทำให้เราก็วิ่งไปได้ไงแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปใช้เวลาไป58นาทีอ่ะนี่รวมฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงตอนแรกนะวิ่งไปเนี่ยช่วงแรกๆนี่นะเจอวงดนตรีนะผมยังไปทำท่าเต้นอะไรอยู่หน้าวงก็ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกไงมันสนุกอ่ะก็เป็นงานวิ่งที่สนุกมากเลยไม่รู้สำหรับผมนะช่วงแรกก็สนุกไปกับบรรยากาศฟุ้งฟิงเล่นกับอะไรบ้างนะไอ้ช่วงท้ายก็แบบซัดกันแบบเต็มเหนียวเลยเลยเห็นในตัวเพจผมอะซุปเปอร์เนกาทีฟเลยตอนแรกสั้นไอ้ช้ามากเลยอะโอ้โหหลังนี้ว่าซัดกันเต็มเหนียวเลยสนุก
เพราะกองเชียร์มีผลมากนะ
โอ้สนุกดีไม่รู้นะผมก็บางทีว่าเขาเชียร์มาเงี้ยผมก็รู้แล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มาดูนึกบอกว่าเชียร์แล้วอย่าลืมออกมาวิ่งนะครับสุขภาพดีครับอะไรเงี้ยช่วยโปรโมทด้วยเพราะว่าอยากให้คนออกมาออกกำลังกายจะได้ไม่ต้องไปใช้โรงพยาบาลเยอะไงแล้วก็ไปรู้ก็พูดไปเลยเปยก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจสนุกมาก
แล้วงานจบนี่คือจบที่งานวิ่งนี้เลยป่ะมีพิธีอะไรต่ออีกไหม
โอ้ยงานนี้พิเศษพอเข้าเส้นชัยปุ๊บใช่ไหมเขาก็โอเคอะไรเงี้ยก็ตามเรื่องตามราวไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้นักวิ่งเนี่ยไปตรงจุดๆหนึ่งซึ่งดังนอกคันนี้เข้าเส้นชัยในสนามกีฬาขอนแก่นนะสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็เดินออกไปคล้ายๆเป็นถนนสนามกีฬาคือจะเป็นลู่ยางใช่ไหมลู่ยางรอบ400เมตรใช่ไหมเราก็เดินออกจากนอกที่เป็นบริเวณที่เป็นรั่วออกไปข้างนอกคล้ายๆเป็นข้างนอกอ่ะแล้วมันก็จะมีเวิร์กสักอย่างนึงอ่ะถ้าเป็นพวกกลุ่มพวกนักวิ่งเซเลบอะไรมาแชร์อะไรเนี้ยเขาก็จะมีที่หนึ่งอยู่หลังเวทให้เหมือนก็เป็นที่พักผ่อนที่แยกส่วนออกมาแต่นักวิ่งเนี้ยเข้าไปที่หน้าเวทีครับเวทีคอนเสิร์ตซึ่งมันเริ่มมีดนตรีเล่นแล้วตอนนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นวงโลโก้เลยนะแต่ว่าเล่นสนุกมากเลยร้องเพลงคัฟเวอร์อะไรเหมือนนักร้องเลยนะแล้วประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งก็จะมีทีมเขาก็ขึ้นไปที่โน้ตที่อะไรนะเพราะนั้นเนี่ยใครไปวันนั้นก็ได้ฟังเหมือนกับดูเดี่ยวไมโครโฟนพิเศษเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพี่ตูนก็ขึ้นไปร้องเพลงเหมือนงานคอนเสิร์ตเลยโอ้ยังมันแต่ไม่รู้ร้องกี่เพลงนะอาจจะไม่กี่เพลงมั้งเพราะงานเริ่มประมาณ2เพราะนั้นคนที่ไปวิ่งเนี่ยซื้อตั๋ว200ได้วิ่งด้วยฮะได้ดูคอนเสิร์ตด้วยมีอาหารกินด้วยมีอาหารก
ิน โอ้โหคุ้มมากเลยนะเนี่ย
โคตรคุ้มเลยงานเนี้ยโคตรคุ้มเลยผมว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะจัดฟอร์แมตแบบนี้ไปทุกภาคอ่ะก็คือว่าวิ่งรับบริจาคจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บแล้วปิดท้ายด้วยงานวิ่งเพราะว่างานวิ่งเขาเนี่ยเขาแจกมันไม่เหมือนเหรียญอ่ะมันเป็นพลาสติกอ่ะสปอนเซอร์รายหนึ่งคือ GC อ่ะ PTT GC อ่ะเขาทำมาคืออันนี้มันเป็นเหมือนกล่องมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมคล้ายๆเป็นเซี่ยวนึงของพีระมิดอ่ะก็คือเริ่มต้นที่ฐานก็จะสี่เหลี่ยมใหญ่ถ้าใครเข้าไปดูในเว็บ9กลา9เนี่ยก็จะเดี๋ยวเห็นรูปร่างของเหรียญนะตอนแรกโหเฮ้ยอะไรเรื่องมันมาดูกองแกงอย่างวะอ๋อก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งแต่ละภาคเนี่ยเราก็จะได้แต่ละอันแล้วประกอบมาเป็นปีละเริ่มต้นที่อีสานนะฮะสีเขียวแล้วก็จะตามด้วยภาคใช่แล้วตามด้วยภาคใต้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ภาคเหนือภาคตอนออกอ๋อภาคเหนือเอ้ยภาคใต้ดิสีม่วงนะแล้วตามด้วยภาคแล้วก็ตามด้วยภาคตัวออกสีแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาคกลางสีคือคอนเซ็ปต์เนี่ยถ้าเราไปดูโลโก้เนี่ยมันจะเป็นรูปต้นไม้ของ9คนละ9ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นจิ๊กซอก็คล้ายๆกับว่าเป็นส่วนเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วเรามาต่อกันผมอันนี้ผมก็เดานะเพราะนั้นเหรียญเนี่ยก็คือก็ต้องเอามาต่อกันจนกระทั่งครบงาน5ครั้ง5ภาคกลายเป็นพีระมิดสวยงาม1พีระมิดก็จะเป็นคอนเซ็ปต์งานมั้งนี่เดาเอานะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าทุกงานเนี่ยอาจจะได้รับเหรียญนี้แล้วก็ปิดท้ายก็จะอาจจะคงจะมีคอนเสิร์ตก็ได้ดูคอนเสิร์ตบอดี้สแลมแบบย่อมีพี่ตูนร้องเพลง
น่าจะเป็นฟอร์แมตที่แบบทำให้ประชาชนเนี่ยจริงเข้าถึงพี่ตูนง่ายกว่างานคอนเสิร์ตป่ะ
น่าจะอย่างนั้นนะ
เขาได้ใกล้กว่า
ได้ใกล้กว่าเพราะงานคอนเสิร์ตทั่วไปที่เห็นบอกว่าข่าวบัตรก็เป็นพันใช่ไหม
หลายพันฮะ
หลายพันแล้วก็ต้องไปนั่งรอ
ยิ่งใกล้ก็จะราคาสูงขึ้นไป
แล้วก็ไปนั่งรอข้ามวันข้ามคืนเพื่อจองบัตรอะไรใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องอ่ะนี่ได้ดูก็ภาพรวมก็เป็นประสบการณ์น่าประทับใจนะครับก็คงจะปิดท้ายด้วยคำพูดของรัชชีที่ให้สัมภาษณ์พี่ป๊อกมั้ง
วันนั้นผมดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะ
ที่รัชชีพูดว่าไอ้ที่ผมวิ่งมา5ปีเนี่ยมาวิ่งวันนี้คุ้มที่สุดแล้วเพื่อมาวิ่งวันนี้ไม่รู้พูดประมาณนี้ลองเข้าไปดู
ประมาณว่าเนี่ยที่วิ่งมาทั้งหมดซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาวิ่งงานแบบนี
้ผมที่สุดละ
ผมว่าได้ความอิ่มเอิมทางใจนะมันเหนื่อยมากแล้วก็มีไม่กี่คนที่ได้ไปนะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีความสุขมากเลยว่ะมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสไปวิ่งเนี่ยไอที่พี่ป๊อกเขียนว่าที่พี่ก๊อกเขียนถึงราชีพูดเนี่ยคือว่าที่ผมวิ่งมาทั้ง5ปีได้มาทำวันนี้ชีวิตผมคุ้มแล้วก็ครับก็คงอันนี้น่าจะเป็นประโยคปิดท้ายของงานนี้เนาะ ก็เป็นรีวิวงานวิ่งภาคพิเศษที่ยาวพอสมควร
เหมือนกันยาวเป็นเบื้องหลังเรียกว่าคนที่ดูไลฟ์จะไม่รู้บรรยากาศอย่างที่โจเล่า
ครับ
ก็คนที่มาฟังพอดคาสต์นี้ก็เรียกว่าได้ประสบการณ์ได้บรรยากาศเบื้องหลังเลยของมาเชลที่วิ่งอยู่หลังเซเลบ
ครับซึ่งต้องงานนี้เนี่ยต้องเรียกว่าจะไม่คือสมูทแบบว่าราบลื่นได้อย่างดีเนี่ยเพราะว่ามีการบริหารจัดการต้องถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่สุดยอดจริงๆ
เอาคะแนนมาเมื่อชีพนะผมดูเมื่อเขาจดเป็นมูลนิธิเลยด้วย
มืออาชีพมากๆนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเลยในงานนี้ที่ต้องทำนะฮะที่ต้องทำอาจจะมีประสบการณ์จากคราวที่แล้วด้วยแต่ว่าผมว่าคราวที่แล้วเขาก็ทำได้ถือว่า ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะฉะนั้นนักวิ่งอย่างผมเนี่ยมีหน้าที่วิ่งอย่างเดียวจริงๆนอกนั้นเนี่ยทุกอย่างทีมงานเขาเตรียมให้ทีมงานเขาเตรียมให้
ว่าทีมงานก็น่าจะทำด้วยใจนะ
ใช่
หรือว่าจุดประสงค์ของงานก
็ใช่
เอาไปบริจาคร่วมกันบริจาคนะแล้วก็มีส่วนทำให้คนเอามาออกกำลังกายมากขึ้น
ใช่ใช่ใช่น่าประทับใจครับทุกคนผมว่าก็เก็บเกี่ยวความประทับใจในรูปแบบของที่ตัวเองพบเห็นครับผมก็มีโอกาสถ้าได้ไปวิ่งอีกก็คงอาจจะได้มีโอกาสเล่าให้ฟัง
ครับ
ครับผม
ก็สำหรับคนที่สนใจบริจาคก็ยังทันนะตามรายละเอียดที่พูดไปนะต้นคลิปของพอดคาสต์นี
้ยังบริจาคได้ถึงวัน31กรกฎาคมนี้นะครับ
กรกฎาคมครับยังทัน
ครับผม
แต่โครงการข้างน่าจะประมาณปีละครั้งว่าจะ
ครั้งถัดไปเดือนตุลาครับ
อ๋อเดือนตุลาภาคใต้
ทั้ง5โครงการเนี่ยน่าจะวางแผนทำให้เสร็จไปในภายหน้า
ครับ
น่าจะทุกราวๆ3เดือนว่านะ 3-4 เดือนก็จะมีครั้งครับผมครั้งหน้าก็น่าจะไปเจอกันแถวภูเก็ตพังงามั้งจังหวัดนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่คร่าวๆได้ยินว่ามาประมาณนะได้ยินมาประมาณเดือนตุลา
ครับ
ผม
ก็ประมาณนี้ไหม
ประมาณนี้ครับผม
เนาะก็เป็นการรีวิวไม่ใช่งานวิ่งนะฮะแต่เป็นงานกิจกรรมของงานก้าว
ครับ
จากมาแชร์ที่อยู่เบื้องหลังมาเล่าให้เราฟัง
ครับผม
ไม่เคยเล่ามาก่อนใช่ป่ะโจนี่เขียนรีวิวใน Facebook ไปยัง
ยังเลย
นี่มาเล่าแบบลึกมากเลย
ก็อาจจะไม่ได้เขียนรีวิวก็มาฟังดีกว่า
ครับเดี๋ยวตอนนี้จะรีบปล่อยให้แฟนคลับพี่โจได้รีบฟัง
ครับผม
ครับ
ขอบคุณมาก
ครับก็ประมาณนี้เนาะเอพิโซดที่42เรามาเร็วๆแล้วเนี่ย42แล้ว
ครับ
City Tail Talk Podcast
ครับผม
ครับขอบคุณที่โจที่หาคอนเทนต์มาแชร์พวกเราได้ฟัง
ครับ
ครับก็ประมาณนี้เนาะ
ครับโอเค
เราเจอกันในเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่43น่าจะเร็วๆนี
้ครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ
สวัสดีครับ